Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bugun 5-sentyabr kuni o'rmon yong'inlari ichida qolgan Qo'stanoy viloyatiga yetib keldi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. Davlat rahbari tezkor shtabga borib, Ayoqol tumanida yong'inlarni bartaraf etish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar bilan tanishgan. Davlat rahbari favqulodda vaziyatlar vaziri Yuriy Ilin va Qo'stanoy viloyati hokimi Arximet Muhammedovning yong'inlarni bartaraf etish, aholi punktlaridan fuqarolarni evakuatsiya qilish va jabrlanganlarga yordam ko'rsatish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hisobotini tinglagan. To'qayevga ko'ra, mintaqadagi vaziyat nazorat ostida. Tabiiy ofatni bartaraf etish uchun barcha zarur choralar ko'rilgan. U mas'ullarni sodir bo'lgan voqeadan tegishli saboq olishga chaqirgan va tezkor shtabga yong'inlarni tezda to'liq bartaraf etish bo'yicha barcha bo'limlarning uzluksiz ishlashini ta'minlashga qaratilgan qator ko'rsatmalar bergan. Shu bilan birga prezident uy-joyini tashlab ketishga majbur bo'lgan aholini qo'llab-quvvatlash muhimligini ta'kidlagan. Barcha jabrlanganlarga zarur yordam ko'rsatilmoqda. Ular xavfsiz joyga ko'chirildi. Hukumat mening topshirig'imga ko'ra tegishli masalalarni hal etish bilan shug'ullanmoqda. Bu yordam ko'rsatilishiga shubha bo'lmasligi kerak, deydi davlat rahbari. Qozog'istonning Qo'stanoy viloyati 2-sentyabrdan buyon alanga qurshovida. Aliokol tumanida chiqqan o'rmon yong'inlarining geografiyasi kun sayin kengaymoqda. Mamlakat favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha 5-sentyabr holatiga ko'ra yong'inlar maydoni 43 ming gektargacha kengaygan. O'rmon xo'jaligining umumiy maydoni esa 107.3 ming gektar tashkil etgan. Yong'in oqibatida bir qancha qishloqlarda 108 bino vayron bo'lgan va zarar ko'rgan. 1841 kishi evakuatsiya qilingan. Jarohatlanganlar, kuygan va zaharlanganlar 10 kishiga yetdi. 1935 yilda tug'ilgan erkak vafot etgan. Mintaqada mahalliy miqyosda favqulodda holat e'lon qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.